Житие светих.
Stradanje svetih mučenika Mihajla, kneza Černjigorskog i Teodora, boljarina njegovog. U godini 1238. Han, tatarski car Bati, udari sa ogromnom vojskom na rusku zemlju, pobjedi ruske knezove i zavlada ruskom zemljom. Mnogo gradova bi tada razoreno i zemlja ruska mačem i ognjem opustošena. U to vrijeme življaše blagočestivi Mihajl, knez Černjigovski. On se iznlada odlikovao vrlinskim životom. Zavoljevši Hrista, on mu služaše svim srcem. Iz njega zračaše nezlobivost duše, bješe krotak, smiren, pun ljubavi prema svima i veoma milostiv prema siromasima, svakda ugađajući Bogu molitvom i postom i svakovrsnim dobrim djelima, ukrašavajući svoju dušu, on je načini prekrasnim obitalištem Boga, tvorca svoga. Ovaj blagočestivi knez imađaše svog omiljenog boljarina Teodora, koji mu po svima vrlinama bješe sličan. Zajedno s njim, knez Mihajl i postrada od nečestivog Batija, položivši dušu svoju za Hrista. Ruski knezovi su plaćali danak caru Batiju i odlazili mu na poklonjenje. U cara Batija bijaše ovakav običaj. Kada je koji od ruskih knezova dolazio da mu se pokloni, žreci i vrači tatarski su provodili kneza kroz oganj i od darova koje bi donosio caru bacili su u oganj kao žrtvu idolima. Provodeći kroz oganj, oni su dotičnog primoravali da se pokloni suncu idolima, pa ga poslije toga puštali kod cara. Mnogi od ruskih knezova i straha pred carem i da bi ostali na knježevskoj vlasti, ispunjavahu sve to. Prohođahu kroz oganj i poklanjahu se idolima. I zato dobijahu od cara ono što tražahu. Čuvši da su se mnogi ruski knezovi, prelašćeni slavom ovoga svijeta, poklonili idolima, blagočestivi knez Mihajl silno tugovaše zbog toga i zapalivši se revnošću za gospoda Boga svog, on riješi da otide k nepravednom i zlom caru i da neustrašivo ispovjedi pred njim Hrista i prolije krv svoju za gospoda. Ovu svoju odluku knez Mihajl kaza svom vjernom savjetniku Teodoru Boljarinu. A on, blagorazuman i tvrd u vjeri, pohvali ovakvu odluku svoga gospodara i obeća da ga neće ispustiti do same smrti i da će zajedno s njim položiti dušu svoju za Hrista. Knez Mihajli Teodor Boljarin spremiše se za put i oprostivši se sa svojima krenuše na put sa molitvom Bogu i žudeći za vince mučeničkim. Kada stigoše do mjesta u kome boravljaše bezbožni car Bati, o tome odmah bio obaviješten car. On dozva svoje vrači i žece i naredi im da Černjigovskog kneza po običaju provedu kroz oganj i primoravaju da se pokloni idolima, pa da ga poslije toga izvedu pred njega. Došavši knezu, vrači i žeci mu rekoše: "Zove te veliki car," i povedoše ga. Za njim, kao za svojim gospodarom, pođi i boljarin njegov Teodor. Ubrzo oni stigoše do mjesta gdje bješe razmješten oganj, a po sredini bješe put kojim su već mnogi prolazili. Tim putem žeci htjedoše da provedu i kneza Mihajla. Tada knez reče: "Ne dolikuje hrišćanima da prolaze kroz taj oganj, koji neznabožci smatraju za Boga, a ja sam hrišćanin. Stoga neću poći kroz oganj, niti ću se pokloniti tvari, jer se ja poklanjam Tvorcu, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, jednome Bogu u Trojici, Sazdatelju neba i zemlje." Čuši ove knježave riječi, vrači i žeci se napuniše stida i gnjeva, pa ga ostaviše i odjuriše da izvijeste stara. Car onda posla knezu Mihajlu jednog od svojih prvih doglavnika po imenu Eldega sa ovakvom porukom: "Veliki car ovako govori tebi: zašto se ne pokoravaš mojoj naredbi i ne poklanjaš bogovima mojim? evo pred tobom je sada život i smrt, bira jedno ili drugo. Ako izvršiš moje naređenje, te prođeš kroz oganj i pokloniš se bogovima mojim, ti ćeš ne samo ostati živ, nego ćeš i veliku milost dobiti od mene i bit ćeš potpuni gospodar u svojoj kneževini. Saslušavši od Eldege carevu poruku, sveti knez Mihail se ni najmanje ne uplaši, već ne ustraši u odgovori. Reci caru, ovako govori tebi knez Mihail, sluga Hristov. Tebi je, care, uručeno od Boga carstvo i slava ovoga svijeta, i desnica Višnjega nas je zbog grijehova naših pokorila tvojoj vlasti. Zato smo mi dužni klanjati se tebi kao caru i ukazivati poštovanje koje dolikuje tvome carskom dostojanstvu. Ali da se Hriste odrečemo i tvojim bogovima poklonimo, to neće biti, jer oni nisu bogovi, već tvorevina. A naša proročka pisma ovako govore, bogovi koji nisu stvorili nebo i zemlju, neka propadnu. Šta može biti bezumnije nego ostaviti tvorca pa se klanjati tvorevini? Na tomu Eldega reče, ako ti, Mihajlo, ostaneš uporan i ne ispuniš carevu volju, odmah ćeš biti pogubljen. Svetitelj odgovori, ja se ne bojim te smrti, pomoću koje ću se udostojiti vječnoga boravka s Bogom. I našto mnogo govoriti? Hrišćanin sam, ispovijedam tvorca neba i zemlje, tvrdo u njega vjerujem i s radošću ću umriti za njega. Uvidjevši da ni laskama ni prijetnjama ne može privoljeti kneza Mihajla na izvršenje careve volje, Eldega otide k caru i ispriča mu sve što čuo od Mihajla. Saslušavši Eldegu, car pobjesne od ljutine i naredi prisutnima da odmah ubiju kneza Mihajla. Sluge mučiteljeve poletješe kao psi u lov i kao vuci na ovcu. U to vrijeme sveti mučenik Hristo bješe zajedno sa Teodorom. Ne plašeći se smrti, oni pjevahu psalme i moljahu se Bogu usrdno. A kada ugledaše ubice koji trčahu na njih, oni stadoše pjevati. Mučenici tvoji, gospode, mnoge muke pretrpješe i ljubavlju tvojom duše sjediniše sveti. Kada ubice stigoše do mjesta gdje stajaše knez Mihail, oni ga kao zveri zgrabiše za ruke i za noge, prostiše ga po zemlji i nemilosrdno ga biše dugo po cijelom tijelu, tako da se zemlja zali krvlju. A Mihail, trpeći to, ništa ne govoraše sem ovo, hrišćanin sam. Među slugama carevim bješe neki doman, koji je ranije bio hrišćanin, pa se odrekao Hrista i primio nečestivu vjeru tatarsku. Ovaj odstupnik, vidjeći kako sveti knez junački trpi muke, razjari se, isteže nož svoj, dohvati kneza za glavu, odsječe i baci, a glava i dalje ispovjednički govoraše, hrišćanin sam. Poslije toga nečestivi mučitelji priđoše blagočestivom Teodoru i govorahu mu, ispuni carevo naređenje i pokloni se bogovima našim, pa ćeš ne samo ostati živ, nego ćeš i velike počasti doživjeti od cara i naslijedit ćeš kneževstvo svoga gospodara. No sveti Teodor odgovori, kneževstvo moga gospodara ja neću, niti mi trebaju počasti od vašeg cara. Želim samo da idem ka Hristu Bogu istim putem kojim ode gospodar moj, sveti mučenik knez Mihail, jer ja kao on vjerujem u jedinoga Hrista, tvorca neba i zemlje, i hoću da postradam i umrem za njega. Vidjeći Teodorovu nesavitljivost, ubice ga ščepaše i mučiše nemilosrdno, kao i svetog Mihajla. Naposljetku mu osjekuše česnu glavu, rekavši, ko nije htio da se pokloni presvjetlom suncu, taj je nedostojan i da gleda na sunce. Tako, postradavši česno 20. septembra 1246. godine, sveti mučenici Mihail i Teodor predadoše duše svoje u ruke gospodu. Sveta tijela njihova biše bačena psima da ih pojedu, ali ona mnogo dana ležahu čitava i nikim ne dirnuta. Blagodat Hristova čuvaše ih nepovrijeđena. Pored toga na tijelima mučenika pojavljivaše se ognjeni stup koji je silno blistao i svake noći viđahu se svijeće gdje gore. Vidjeći i sve to, hrišćani koji se u to vrijeme desiše tamo, uzdeše tajno česna tila svetih mučenika i s češću ih pogreboše. Uskoro zatim, zli car zlo skonča u ratu sa Mađarima i dobi udiju u paklu, a sveti mučenici naslijediše carstvo nebesko i vječno slave Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Stradanje svetog prepodobnog mučenika Ilariona. Domovina svetog prepodobnog mučenika Ilariona bješe ostrvo Krit. Čedo hrišćanskih roditelja, ona svetom krštenju dobi ime Jovan. Odgajen od roditelja u pobožnosti i nauče knjizi, Jovan od mladosti imađaše dobro raspoloženje duše. Stric Jovanov, koji bješe ljekar, odvede jednom Jovana sa sobom u Carigrad. On provede kod strica preko 10 godina, ali ništa ne izuči, zbog čega se gorko kajaše. Zato ostavi strica i stupi u službu kod nekog trgovca Frančeska. Jednom Frančesku otputova na ostrvo Hios, a svoj dućan povjeri Jovanu i drugu njegovom, koji također bješe u službi kod njega. Vrativši se s puta, Frančesko izvrši pregled računa i nađe manjak od 300 pijastra i osumnjiči Jovana za krađu. I prijećaše Frančesko Jovanu da će ga predati sudu ako mu ne isplati označenu sumu. Našavši se u teškom položaju, Jovan se obrati svome stricu za pomoć, ali ga ovaj grubo odbi. Nemajući izlaza, a i nemogući podnositi klevetu, Jovan pade u očajanje. U takvom mračnom raspoloženju duše, njemu lukavi vrag došao u misao da se za pomoć obrati majici sultana. I stvarno Jovan ode u dvor u kome življaše sultanova majka. Tamo ga izvedoše pred baš Agu, kome Jovan ispriča svoju muku, moleći ga za pomoć. Baš Aga prijateljski primi Jovana, pa mu između ostaloga reče: veoma ću te usrećiti i u buduće ću te pomagati u svemu, ako povjeruješ u Muhameda. Nesrećni mladić zavede naginim obećanjima i mišlju da će se najzad obračunati s gazdom, bez ikakvog razmišljanja izjavi da će primiti muhamedansku vjeru. Čuvši to, baš Aga odmah izvijesti sultaniju, a ova opet cara i nesrećnog otpadnika s mjesta priključiše muslimanskoj vjeri, izvršivši na njemu obrezanje. Potom ga obukoše u prirodno odijelo i odrediše mu učitelja da ga uči turskoj pismenosti. Povodom ovog događaja u dvoru bitog dana priređena velika svečanost, a baš Aga, da bi radost bila što veća, usini Jovana i uvrsti ga u pridvorne službenike. Ipak, ta radost nije dugo trajala, jer čovjekoljubivi Bog, uvijek blizu onih koji ga traže i obraćaju mu se, pokaza milost svoju i prema ovom otpadniku. Nakon 3 dana, pod uticajem blagodati Božije, Jovan dođe sebi i uvidje svoju zabludu, pa kajući se, on donese čvrstu odluku da bježi iz dvorca, koji mu već bješe postao tamnica. I poslije 12 dana Jovan napusti dvorac zauvijek, pa ode k svome pređašnjem duhovniku, jeromonahu Simeonu. No duhovnik ga ne poznade i upita ko je i šta želi. Ja sam tvoj duhovni sin, odgovori Jovan. Pa šta će na tebi tursko, a ne hrišćansko odijelo? O oče, odgovori Jovan, ja sam radi toga i došao kod tebe da očistim sebe od ove pogane odjeće. I onda mu ispriča sve što se s njim dogodilo, moleći ga za mudar savjet i pomoć kako bi se spasao od moguće potjere. Slušajući Jovanovo iskreno kajanje, duhovnik odtugova zajedno s njim zbog njegovog pada, pa ode do susjeda Rusa trgovca, svog duhovnog sina, da se posavjetuje s njim o Jovanu. Trgovac kao pravi hrišćanin obradova se pokajanju otpadnika i oni se dogovoriše da Jovana pošalju u Rusiju. Tako i uradiše. Kroz 2 dana Jovana preobučenog u rusku nožnju oni uputiše na Krim. Na Krimu Jovan provede 10 mjeseci, ali i za sve to vrijeme duša mu ne nađe pokoja, srce mu je tugovalo i silno patilo od pomisli da se on odrekao Hrista. Stoga, da bi se pomirio sa svojom savješću i Bogom, on riješi da se vrati u Carigrad i tamo primi mučenički podvig. Doputovavši u Carigrad, Jovan ode k svome duhovniku, jeromonahu Simeonu, i ispriča mu da za sve vrijeme svoga boravka na Krimu on nije mogao izmiriti sebe sa Bogom i da ga potajna misao goni, da pred Turcima ispovidi hrišćansku vjeru i da svoj pad opere svojom krvlju, primivši mučeničku smrt. No mudri duhovnik mu savjetova da odjedanput ne stupa na tako strašan podvig, nego da najprije otputuje u Svetu Goru Atonsku i tamo među velikim starcima spremi sebe na stradanje za Hrista. Jovan posluša dobri savjet i ubrzo otputovao u Svetu Goru. Tamo stupi u Iverski manastir i otkri iverskim starcima i svoj pad i sve ostalo o sebi. Saslušavši Jovana sa puno saučešća, starci mu posavjetovaše da stupi u pretečin skit pod rukovodstvo duhovnika Sergija. Ali ga Sergije ne primi kod sebe, nego ga uputi u skit Svete Ane, kjeromonahu Visarionu, koji je godinu dana prije toga pratio prepodobnog mučenika Luku u Mitilinu, na podvik mučeništva. Došavši u skit Svete Ane, Jovan se najprije obrati duhovniku Metodiju, ispriča mu svu svoju muku i moli ga da se zauzme da ga jeromonah Visarion primi u broj svoje svete bratije. A Visarion, možda želeći da ispita da li Jovan sa dobrom i čvrstom namjerom hoće da postane njegov učenik, u početku ga odbi, tako da i molbe duhovnika Metodija nemađahu nikakvog uticaja. Međutim, Jovan za sve to vrijeme, stojeći pred njim kao osuđenik, ronjaše gorke suze koje najzad umekšaše Visariona, te pristade da ga primi, ali pod uslovom da o tome ne zna niko od stranih. Primivši Jovana pod svoje rukovodstvo, Visarion ga povede ka podvižništvu teškim i mučnim putevima. A kroz izvjesno vrijeme on ga, radi većeg bezmolvija, molitvenog samovanja i tihovanja, zaključa na 40 dana u jednoj keli zapusilog skita svetog Vasilija Velikog, odredivši mu pravilo za psalmopojanje i molitvu. Ali mrzitelj dobra đavo, želeći da omete započeti vrlinski život podvižnika Hristova, stade navoditi na njega strašila, naročito noću. I ta se đavolja utvaranja toliko umnožiše da Jovan ne bješe više u stanju podnositi ih. Te 12. dana noću on pobježe iz svoga zatvoreništva i vrati se k starcu, smireno ga moleći za oproštaj, što nije ispunio njegovu volju. Pri tome on zamoli prepodobnog Visariona da mu da keliju pored sebe, na što starac pristade. Smjestivši ga u keliju blizu sebe, starac mu naloži da produži isto pravilo koje je prohodio u keliji skita svetog Vasilija Velikog, a da se hrani hlebom i vodom. Nakon nekog vremena Jovan stade moliti prepodobnog Visariona da ga postriže u angelski lik. Starac pristade i postriže ga u monaštvo s imenom Ilarion. Po prijemu monaškog lika Ilarion udostruči i podvige, podražavajući u svemu ranije podvižnike Hristove i prohođaše iz sile u silu, ukrepljujući dušu svoju postom, bdenjem i molitvom. Jednom čitajući novi martirolog, Ilarion se silno oduševi željom da postrada za Hrista. Tu želju on saopšti svome duhovnom ocu Visarionu i moli ga da to blagoslovi. Starac se izjasni protiv te njegove želje i savjetova mu da dobro ispita sebe. Pri tome mu reče, možda se ta želja javila kod tebe po našaptavanju đavola koji želi ti smuti dušu, pa otrgnuši te od rukovodstva duhovnog oca da te vrgne u samovolju. Međutim, Ilarion stade još svesrdnije moliti i preklinjati starca da ga blagoslovi na mučenički podvig i bijaše u svojoj namjeri i rješenosti nepokolebljiv. Starac, mada i vidje da je ta želja nastala kod njega od blagodati Božije, no nemajući povjerenja u sebe, on se posavjetova sa duhovnikom Metodijem i sa svojim starcem Joasafom i svi oni zajedno počeše ubjeđivati Ilariona da napusti svoju namjeru i da u bezmolviju gradi svoje spasenje. Međutim, Ilarion ih sa suzama poče moliti da ga puste na stradalnički podvig. Vidjeći čvrstu rješenost Ilarionovu, starci riješiše da Ilarionu dadu blagoslov na veliki i strašni podvig, postradati za ispovjedanje imena Isusa Hrista. Čuši pristanak iskusnih muževa, Ilarion se obradova, pade k nogama Visarionovim i stade ga moliti da ga prati na putu mučeništva, kao što je pratio prepodobno mučenika Luku. Međutim, Visarion stade otklanjati od sebe ovu njegovu molbu, govoreći, Luka bijaše toliko mlad, imađaše 16 godina, da je bilo potrebno pratiti ga i potkrepljivati ga, a tebi je 26 godina i ti si potpuno zreo, pa je stoga izlišno da te pratim. No duh moj i grešna molitva moja o tebi bit će nerazdvojeno s tobom. Slušajući ovo starčevo odbijanje, Ilarionu grunuše silne suze, koje mnogo darnuše sve, i starci Metodije i Asaf sadoše moliti Visariona da ispuni želju Jovanovu. Tronut molbom staraca, Visarion pristade i ubrzo zatim poče se spremati za put. U to vrijeme na Atonu boravljaše bivši vaseljenski patrijarh Grigorije, kome Visarion otkri tajnu svoga namjeravanog puta. Svjetljejši se obradova tome, uznese za mučenika arhijerejsku molitvu i blagoslovi njihov put. Visarion sa Ilarionom napusti Svetu Goru 10. septembra i upravljani rukom svedržitelja srećno stigoše u Carigrad 16. septembra u petak. Sjutradan starac pričesti Ilariona svetim Hristovim tajnama, koje je bio uzeo sa sobom i čuvao ih u dronosici. Noć između subote i nedelje oni provedoše u bdenju i molitvi. Te noći držano je bdenije za starca Visariona i za mučenika Ilariona i u skitu Svete Ane, pošto je Ilarion, polazeći u Carigrad, molio da se iduće nedelje odsluži za njih bdenije, a zatim da se u toku cijele sedmice svakodnevno vrši za njih molepstvije u hramu Božijem, da im Gospod pomogne dobrim se podvigom podvizavati, vjeru održavati i tečanje završiti dobro. Za ukrepljenje mučenika Gospod mu otkri u snu sve što se imalo desiti s njim. Ujutru Ilarion ispriča starcu svoj san i pokaza mjesto gdje će mu odrubiti glavu. Zatim predskaza da će tijelo njegovo, koje će biti u vlasti Turaka, hrišćani otkupiti i da će ga sam starac rukama svojim pogrepsti. Sve se to u stvari tako izbi, što će se vidjeti iz daljega. U nedjelju starac još jedan put pričesti Ilariona svetim tajnama. Potom ga obuče u tursko odijelo i isprati do dvorca u kome se Ilarion ranije odreče Hrista. Ušavši u dvorac, mučenik se javi baš Agi i praveći se kao da se obradovao vidjevši oca koji ga je usinio, on mu cjeliva ruku. A baš Aga stade ga raspitivati gdje je toliko vremena, 16 mjeseci, propadao i zašto sada nije u pridvornoj odjeći u kojoj je ranije bio. Mučenik odgovori, putovao sam u Rusiju. Pa pošto nisam imao dovoljno putnog troška, prodao sam pridvorno odijelo i kupio sebi prostije. Onda on odjednom promijeni razgovor i sada tihim glasom govori Agi. Neću skrivati o tebe, gospodine moj, zbog čega sam došao vamo. Stvar je dakle u ovom. Postavši Turčin, ja sam samo 3 dana uživao mir, no poslije toga, kada dođo k sebi i obmana se pokaza predamnom, u svoj nagoti svojoj, ja se počeh silno kajati zbog svoje zablude i kroz 12 dana pobjegoh iz ovoga dvorca i lađam otputovah u Rusiju. Mnogo sam suza prolio, mnogo je duša moja patila ne nalazeći mira i one svetosti izranije. No, pošto se ubijedih da vjera vaša nije ništa drugo do zabluda i obmana, a hrišćanska istinita i spasonosna, ja napustih zabludu i ponovo postadoh hrišćanin, i evo preklinjem vašu vjeru sa svom vašom prividnom svetinjom i obredima. Slušajući tako uvredljive riječi, Aga htjede da zaustavi mučenika da dalje ne govori, ali ga Ilarion zamoli da ga blagodušno sasluša do kraja. I produži Ilarion. Mnogo sam dobra doživio ja od tebe, između ostaloga i to što si me usinio i približio caru. Ne želeći da ostanem neblagodaran za tvoju blagonaklonost i pažnju, ja te preklinjem, poslušaj moj savjet. Otputujmo u Rusiju, tamo ćeš ti primiti hrišćansku vjeru i spasti dušu svoju za vječni život, a ja ću nedostupno biti s tobom i služiti tebi kao ocu sve do same smrti moje. Veću od ove blagodarnosti ja ne nalazim. Saslušavši Ilariona, baš Aga se razljuti i stade ga biti čibukom, sve dotle dok mu se čibuk sav ne izlomi u parčad. Na taj lom dojuriše mnogi od pridvornih službenika. Međutim, učenik, blagodušno pretrpjevši udarce, krotko odgovori svome mučitelju. Takvu li mi uzvraćaš blagodarnost što ti posavjetovah da ostaviš tamo i pristupiš k istini tvoje svjetlosti? Umjesto zaslužene blagodarnosti, ti si me počeo nemilosrdno biti. Baš Aga od bijesa i skoro ne vjerujući svojim očima da se sve to u samoj stvari zbiva u stvarnosti, upita mučenika. Šta se to, nesretniče, dogodilo s tobom? Mučenik odgovori. Da stvarno sa mnom se dogodilo čudo. onaj koga se ja pred tobom odrekoh, opet me je po čovjekoljublju svom primio u svoje nasljeđe. Božanska blagodat njegova dotače se srca mog i ja sada proklinjem vašu vjeru sa svima vašim obredima. Govoreći to, Ilarion zbaci čalmu sa svoje glave i izgazi je nogama, a na glavu navuče monašku skufiju koja mu bješe pod pazuhom. Gledajući sve to, Aga ceptijaše od gnjeva, ali pošto je želio da po svaku cijenu nagovori mučenika da se odrekne Hrista, on mu poče laskati, nagovarati ga, obećavati mu velike počasti, ali stradalac ostade nepokolebljiv na sva njegova sablažnjiva obećanja. Pošto svim tim ništa ne uspije kod mučenika, Aga ga odasla Kadžintanu sultanije, pred kojim se sveti mučenik ne samo ne odreče Hrista, nego mu stade savjetovati da primi hrišćansku vjeru. Poslije toga mučenika poslaše k Bostanđi Paši, načelniku dvorske straže, koji najprije laskama i raznim obećanjima stade mamiti Hristovog stradalca da se odrekne hrišćanske vjere, ali vidjeći u svemu sebe pobjeđena, on naredi da ga muče. Rastezali su mu zglobove i lomili udove, no mučenik u svim tim mukama, pomagan i ukrepljavan Hristom, junački i trpeljivo podnošaše sva ta stradanja. Poslije ovog ljutog mučenja, mučenika uputiše Kapti Paši, stradalca Hristova, on tri put vrže na strašne muke, pa mu onda zabi noge u klade i baci u mračnu tamnicu. Nalazeći se u tamnici, Hristov mučenik se udostoji pričestiti se svetim tajnama, koje mu njegov starac Visarion dostavi preko jednog blagočestivog hrišćanina. Trećega dana, u utornik, kada u porti zasjedavaše državni savjet, mučenik Ilarion bi izveden pred savjet kao optuženik koji zaslužuje strogu kaznu. Čim sveti mučenik stupi u sudnicu, ne čekajući da bude pitan, on se obrati sudijama i reče: "Molim, gospodo sudije, da budem saslušan." Tek je treći dan kako doputovah u Carigrad, da na dostojan način zablagodarim svome dobrotvoru baš Agi za njegovo pokroviteljstvo nadamnom i predložih mu da zajedno sa mnom otpute u Rusiju, da tamo primi hrišćansku vjeru, ali se on pokaza toliko neblagodaran da me za sve to ne samo izbi, nego me čak i nemilosrdnim mučiteljima predade, od kojih strašna mučenja doživjeh. "Ko si ti?" upita ga presjednik. "Hrišćanin sam," odgovori mučenik. "Čitaj salavati," zagrajaše drugi s prijetnjom. "Neka je prokleta vaša muslimanska vjera," gromko i neustrašivo reče sveti Ilarion. "Činite sa mnom što hoćete, sjecite, stružite moje tijelo, no mene ništa ne može odvratiti od ljubavi i vjere u gospoda mog Isusa Hrista." "Nesrećniče, ti si do nedavno sam dobrovoljno ispovijedao našu vjeru, tebe niko na to nije primoravao, ti si sam dobrovoljno primio našu vjeru, a sada se odričeš." "Da, stvarno, ja to učinih, ali učinih iz nerazumnosti, pritješnjen prilikama, no glavni vinovnik cijelom tom zlu jeste đavo, koji me zavede preko slugu svojih. Međutim, čim poznadoh istinu i uvidjeh svoju zabludu, ja ostavih tamu i priđoh svjetlosti. Stoga evo savjetujem i vama, da ostavite svoju zabludu i lažnog proroka Muhameda, da povjerujete u iskupitelja našeg Isusa Hrista i da naslijedite carstvo nebesko i život vječni." Vidjeći mučenikovu nepokolebljivost, sudije ga osudiše da mu se odrubi glava, što istoga dana bi učinjeno. Kada svetog mučenika dovedoše na mjesto pogubljenja, koje bješe onako kako mu bi unaprijed pokazano i o čemu on predskaza svome starcu, stradalac Hristov prekloni koljena i podmetnu glavu pod mač. Đelac spusti teški mač i mučenikova glava odleti je od tijela, dok usta još šaputahu simbol vjere, kao što i romonah Visarion bješe zapovjedio Ilarionu da u vrijeme pogubljenja čita vjeruju. Tako sveti Ilarion postrada 20. septembra 1804. godine u utorak u 6 sati poslije podne, a sveta duša njegova sada se raduje u liku svetih ispovjednika Hristovih. Čim prepodobno mučenik Ilarion bi pogubljen, jedan hrišćanin Nikola, koji je sve to brižljivo motrio, izvesti odmah i romonaha Visariona. ovaj s velikom radošću pohita na mjesto pogubljenja da vidi mošti svetog mučenika, učenika svoga. Odatle on ode u patrijaršiju i zamoli prosto Singela i Onikija da postakne hrišćane da otkupe od turske straže sve te mošti mučenikove, pošto se već prenosio glas da će ih Turci po isteku 3 dana spaliti ili baciti u more, kao što zakon propisuje. Proto Singel rado prisade i nekoliko pobožnih hrišćana otkupiše sveto tilo od straže. Dobivši mnogo namučeno tilo prepodobno mučenika Ilariona, starac Visarion ga čestno pogrebe na ostrvu Protu u crkvi Preobraženja Gospodnja, a jedan dio haljina i kose svetog mučenika Ilariona blagočestivi hrišćani podijeliše među sobom na osvećenje. I Gospodu bi ugodno da česne mošti svetog mučenika odmah proslavi čudesima. Tako jedan hrišćanin koji iz Carigrada bješe došao na pogreb svetog mučenika, iscili se od svoje današnje hronične bolesti, čim se pokloni ugodniku Božijem i cjeliva njegove svete mošti. Jednu djevojčicu od 8 godina, u kojoj bješe duh nečisti, starac Isarion pri povratku sa mučenikova pogreba u Carigrad, iscili položivši na nju parče haljine i djelić kose mučenikove i obrativši se mučeniku molitvom: Sveti Ilarione, pomozi mi u ovaj čas. Još mnoga druga čudesa zbivahu se od čestnih moštiju svetog prepodobnog mučenika Ilariona. Molitvama i posredovanjem svetog prepodobnog mučenika Ilariona neka se i mi udostojimo dobiti carstvo nebesko od Hrista Boga, kome priliči čast i slava svagda, sada i uvijek i kroz za sve vjekove. Amin. Spomen svetog oca našeg Martina, pape rimskog. Spomen prepodobnog oca našeg Jovana, koji se podvizavao na Kritu. Porijeklom iz sela Siva na Kritu, živio i podvizavao se na Kritu u 10. vijeku. Mnoge crkve i manastire podigao, u miru se predstavio u selu Akti u oblasti Kisamskoj na Kritu, gdje se i do danas očuvao hram njemu posvećen. Spomen prepodobnih otaca naših, Maksima ispovjednika i 2 Anastasija ispovjednika, učenika njegovih. Svetom Maksimu ispovjedniku vidjeti opširno po 21. januar. Ova pak 2 Anastasija bijah učenici svetog Maksima ispovjednika, gonjeni i mučeni, oni u svima mučenjima ostadošeno ustrašivi. Jednome odsjekli desnu ruku jezik i držali u zatočenju 20 godina. Drugoga u tamnicu vrgli, u kojoj je dugo tamnovao, i u njoj se predstavio. Spomen prepodobnih otaca naših Teodora i Evprepija ispovjednika. Također učenici svetog Maksima ispovjednika, Teodor, provevši 20 godina u progonstvu, otišao ka Gospodu mnogo željenom. Evprepije, strahovito kinjen i zlostavljan u toku 1 godine, preselio se ka Gospodu i tako primili besprtne vijence ispovjedništva. Spomen svetog prepodobnog mučenika Jovana ispovjednika Egipćanina i sa njim 40 mučenika. Rodom iz Aleksandrije, posječen za carovanja Maksiminova oko 310. godine u Palestini i sa njim 40 mučenika. Spomen svetih mučenika Artemidora i Tala, postradali za Gospoda mačem posječeni.
Žitije svetih.